บรรยายครั้งที่9นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาคือความอยู่เป็นอันเดียวกันกับความว่างหรือถ้าจะกล่าวอย่างสมมติอย่างที่เรากล่าวกันมาแล้วก็คือการที่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะอยู่ที่นั่นหรือว่าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับสิ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างไรเพื่อสิ่งนี้เราเรียกในที่นี้ว่าสมาธิภาวนาเป็นอุบายเป็นวิธีสำหรับจะเข้าอยู่เป็นอันเดียวกันกับความว่างขอท่านทั้งหลายอย่าได้ลืมประโยคที่ได้กล่าวมาบ่อยๆว่าทางเดียวสำหรับบุคคลผู้เดียวเดินไปสู่จุดเดียวแล้วก็โดยไม่ต้องก้าวขาสักก้าวเดียวคำว่าไม่ต้องก้าวขาสักก้าวเดียวก็คือไม่ได้เดินไปไหนเพราะไม่เป็นการเดินด้วยขาด้วยเท้าถ้าแต่ว่าเป็นการกระทำที่ถูกวิธีเหมือนกับการพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเหมือนกับลืมตาขึ้นจากการหลับตาหรือเหมือนกับการชักเส้นผมที่บังภูเขาออกไปเสียเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องก้าวขาสักก้าวเดียวมีอาการอย่างนี้อาการที่กล่าวอย่างกล่าวนี้คือวิธีที่เราเรียกกันว่าสมาธิภาวนาถ้าเราดำเนินหรือปฏิบัติในสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่าเราจะสามารถเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับจุดหมายปลายทางการบรรยายถึงสมาธิภาวนาเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่านั่นเนี่ยคือการที่เราต้องก้าวขาให้สักก้าวเดียวและมุ่งหมายเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งว่าท่านนักศึกษาจะได้ทราบถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนาเพราะเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาและบางท่านอาจจะถึงกับลองดูบ้างตามสมควรแก่โอกาสและความสามารถของตนนี่คือความมุ่งหมายที่บรรยายเรื่องนี้ที่เราจะได้วินิจฉัยคำว่าสมาธิภาวนาเพื่อความเข้าใจโดยละเอียดอย่าลืมว่าเราใช้หลักเดิมที่เคยกล่าวถึงบ่อยๆนี่นั่นเองคือโดยตั้งหัวข้อว่าสมาธิภาวนาคืออะไรสมาธิภาวนาเนี่ยมาจากเหตุผลอะไรสมาธิภาวนาเพื่อประโยชน์อะไรสมาธิภาวนาได้โดยวิธีใดข้อแรกที่สุดก็คือสมาธิภาวนานี่คืออะไรผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้มาแต่ก่อนเคยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้อยู่ก็มีเห็นเป็นเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษนอกวิสัยธรรมดาเลยไม่สนใจแต่เพียงชื่อแล้วก็จำไว้สำหรับสะดุ้งหวาดก็เป็นของพื้นเป็นของที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ถ้าได้เข้าใจที่สิ่งนี้โดยทั่วถึงแล้วท่านจะทราบได้ด้วยตนเองว่าเมื่อกล่าวโดยหลักทั่วไปแล้วสมาธิภาวนาก็คือการฝึกจิตให้สามารถสร้างประโยชน์ได้ แล้วใช้จิตนั้นให้ทำประโยชน์ให้มากให้ถึงที่สุดที่จิตจะทำได้เพราะฉะนั้นก็กล่าวได้สั้นๆว่าสมาธิภาวนาคือการฝึกจิตและการใช้จิตที่ฝึกแล้วให้ทำหน้าที่ต้องมันโดยสมบูรณ์จนถึงที่สุดสมาธิภาวนาคือการใช้จิตและการฝึกจิตและการใช้จิตเพียงตอนนี้ก็เป็นอันได้ความเป็นไม่มีเหลือที่เรียกว่าฝึกจิตก็คือว่าตอนนี้จิตนี้เหมือนกับสับเพื่อนซึ่งไม่ได้รับการฝึกเราอยู่เฉยๆจะไปเอามันมาใช้ได้อย่างไรแล้วต้องฝึกให้มันยอมซะก่อนให้มันรู้เรื่องรู้อานัตต่างๆซะก่อนเมื่อฝึกแล้วเราก็ใช้มันทำอะไรก็ได้ทั้งระเบียบสมาธิภาวนาครึ่งแรกก็คือการฝึกจิตครึ่งหลังก็คือการใช้จิตที่ฝึกแล้วให้ทำหน้าที่สูงสุดของมนุษย์เรานี่เรียกว่าตัวสมาธิภาวนาทีนี้มาถึงปัญหาที่ว่าจากเหตุผลอย่างไรหรือเพราะเหตุใดจึงต้องเกิดมีสมาธิภาวนาเราตอบได้โดยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในต้นว่ามีทางที่จะต้องเดินทางมีองค์แปดในองค์ทั้งแปดนั่นน่ะมีสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นองค์สำคัญคือองค์หัวองค์ต้นที่สุดกับองค์ท้ายที่สุดองค์ต้นที่สุดก็คือสัมมาทิฏฐิองค์ท้ายที่สุดก็คือสัมมาสมาธิสององค์นี้เรียกว่าสมาธิภาวนาซึ่งจะได้วินิจฉัยต่อไปข้างหน้าที่ตอบได้สั้นๆว่าเพราะมันเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสมาธิภาวนาในฐานะที่เป็นองค์หนึ่งของทางชีวิตสำคัญทั้งหลายทุกคนเป็นการเดินทางและต้องเดินไปในทางซึ่งประกอบด้วยองค์แปดและมีสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นองค์สำคัญอยู่ทั้งต้นและทั้งปลายคือองค์ที่ต้นที่สุดและองค์ปลายที่สุดเราจะเดินทางอื่นไม่มีเราต้องเดินทางนี้แต่ต้องเว้นสิ่งนี้ไม่ได้ทั้งสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนาจะมีอยู่ในชีวิตในตัวชีวิตซึ่งเป็นการเดินทางของเราทุกคนเว้นแต่ว่าเป็นไปตามธรรมชาติคนเราไม่รู้สึกบัดนี้เราจะทำให้มีผลดีเพื่อให้ดวงโลกยิ่งขึ้นมาถึงที่สุดกว่าที่ธรรมชาติมันจะเป็นไปเองความมีสมาธิภาวนาคือความมีจิตแน่วแน่ต่อตรองสิ่งต่างๆอย่างละเอียดซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องใช้มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งบัดนี้แต่ในรูปของธรรมชาติเราไม่ได้รับการฝึกให้สมบูรณ์เราต้องมีจิตใจที่แน่วแน่เราต้องมีจิตใจที่แหลมคมที่จะตอบต่อเราจะเล่นจะหัวเราจะเรียนเลขเราจะเรียนหนังสือเราจะเรียนกฎหมายจะทั้งจะเป็นตุลาการในที่สุดจนกว่าจะตลอดชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีสิ่งนี้ร่วมอยู่ในชีวิตซึ่งเป็นการเดินทางที่มีปัญหาข้อต่อไปคือว่าเพื่ออะไรตอบได้ตามหลักในสบาลีซึ่งกล่าวไว้กว้างครบหมดที่สุดก็เพื่อผลสิ่งอย่างหนึ่งก็เพื่อรู้จิตใจสงบสุขทันตาเห็นแล้วว่าได้คุณรสของความว่าทันตาเห็นทันทีไปกลางแล้วเรื่อยๆส 2เป็นญาณทัศนะที่พิเศษคล้ายกับของทิพย์และ3จะมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ถึงที่สุดซึ่งจำเหตุให้เราทำอะไรไม่ถูกพระสตรีจะทำอาสวะคือกิเลสนะให้สิ้นได้เนี่ยผลทั้งหมดเมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่ๆและทั้งหมดก็ได้เป็นสิ่งอย่างนี้ก็อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ได้รับความสงบจิตเป็นรสนิพพานล่วงหน้าไปเรื่อยๆถ้าความรู้สึกเป็นอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกไวแล้วคมเป็นพิเศษทางตาทางหูทางทุกๆทางจะเรียกว่าวิญญาณทัศนะเราก็เป็นทุกข์ความที่เรามีสติสมบูรณ์นั้นเกือบไม่ต้องอธิบายสติสมบูรณ์ยากสมบูรณ์เราต้องการกันอย่างที่มีทุกคนและเป็นปัญหาเฉพาะหน้าส่วนทำอาสวะกิเลสให้สิ้นนั้นเป็นเรื่องสูงสุดไม่มีอะไรจะสูงไปกว่าเรื่องนี้ที่จะกล่าวได้ว่าสมาธิภาวนาเนี่ยเพื่อผลสิ่งอย่างต่ำที่สุดที่เราจะพึงได้รับกันทุกคนแม้ประเภทที่นั่งกันอยู่ที่นี่ก็คือได้รับความสงบสุขเย็นซึ่งเป็นคุณอันหนึ่งของพระพุทธานเรื่อยๆไปและสองมีสติปัญญาเหมือนกับว่าของทิพย์สามารถใช้ในการดูการตรวจการสอบสองการเพ่งท่านนี้ก็ดูมันจะต่อกันเกินค่าด้วยนะทีนี้ว่าโดยวิธีใดปัญหาข้อที่สี่ว่าจะสำเร็จได้โดยวิธีใดนี่มันก็มีคือฝึกเฉพาะเป็นเรื่องไปที่ต้องการผลเป็นความสงบเย็นทันตาเห็นนั่นก็ต้องฝึกในแบบที่จิตสงบอย่างยิ่งเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิกระทั่งเป็นฌานในที่สุดก็แปลว่าฝึกในทางที่จะให้เป็นสมาธิอย่างสงบทีนี้อย่างที่สองที่ต้องการญาณทัศนะปัญญาให้กับของทิพย์นี่ก็ต้องฝึกเป็นทางแสงสว่างซึ่งนี้เราบอกฝึกเรียกว่าอาโลกัสนิยาทิวาสนิยาฝึกเพ่งเป็นทางสว่างด้วยนั่นเป็นวิธีฝึกที่เราบอกหนึ่งทีนี้อย่างที่สามที่ว่าจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่สุดนั่นจะต้องมีวิธีฝึกเป็นทางที่จะคอยเฝ้ากำหนดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาสัญญาและวิตกเราถือว่าปัญหาสำคัญที่สุดที่สังความยุ่งยากให้แต่คนเราในทางจิตนั่นคือสิ่งทั้งสามนี้เวทนาหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อตากระทบรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นจะมีความรู้สึกรักหรือเกลียดชอบหรือไม่ชอบสบายหรือไม่สบายเรียกว่าเวทนาส่วนสัญญานั่นแหละคือความรู้สึกที่ย้อนหลังเป็นทางอดีตเป็นความจำเป็นความจำหมายเรียกว่าสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นตรงแต่งจิตทักจิตภายในทิศทางต่างๆโดยไม่ต้องเห็นรูปฟังเสียงจากภายนอกนั้นก็สามารถคุมคนให้เป็นเหมือนกับละเมอเพ้อฝันฟุ้งซ่านเป็นคุกเล่นสนุกนั่นเองนี่เรียกว่าสัญญาอันที่สามเรียกว่าวิตกเนี่ยคือความคิดความนึกความตรีความตรึกตามเหตุการณ์ตามอาการที่ได้ผ่านมากระทบสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่เป็นประจำ เป็นสิ่งธรรมดาที่สุดในคนเราหรือในจิตใจของเราแล้วก็เป็นเรื่องทำที่ให้เกิดความยุ่งยากมากที่สุดแต่คนเราถ้าเรารู้จักสิ่งนี้และคอยกำหนดได้อย่างละเอียดถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่หมายความว่าไม่ปล่อยให้เวทนาหรือสัญญาหรือรูปสดนั่นแหละมันทำอะไร เราอย่างที่ว่าหมดความท้าทุกหมดความเป็นตัวของตัวเองเพื่อไม่ให้มันทำอันตรายเราได้หรือถ้าจะกล่าวอย่างภาษาธรรมะก็คือว่าไม่ปล่อยให้สัญญาให้เวทนาสัญญาวิตกเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแต่จะให้อยู่ในควบคุมของความรู้สึกที่เป็นสติของสัญญาเมื่อเราไปควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกอยู่เรื่อยมันก็เหมือนกับฝึกหัดสติสัมปชัญญะนั่นเองถ้าใช่เราก็เป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเวทนาที่เป็นเรื่องฝ่ายยั่วยวนมาช่วยท่านหลงรักถ้าท่านไม่มีสติสัมปชัญญะพอก็ควบคุมมันไม่ได้เมื่อควบคุมมันไม่ได้ก็ถูกมันจูงลงไปในทางต่ำให้เวทนาในฝ่ายที่ทำให้โกรธเคืองขัดแค้นมันยั่วให้โกรธถ้าไม่รู้สติสัมปชัญญะพอก็โกรธไม่โกรธแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็ทราบได้เองเรื่องของสัญญาของวิตกก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าควบคุมว่าได้โดยสติสัมปชัญญะก็แปลว่ามันจะพาลงไปสู่นรกทั้งเป็นเมื่อควบคุมได้ก็มีสติสัมปชัญญะและไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นและเมื่อทำมีเป็นประจำก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะทีนี้ผลหรือสมาธิภาวนาประเภทที่สี่คือทำอาสวะให้สิ้นนั่นน่ะมีวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะก็คือข้อที่เจอมาการเกิดขึ้นและแปรไปและสลายลงของเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานตอนนี้หมายถึงเพ่งเล็งไปในตัวอุปาทานที่มันเกิดยึดมั่นขึ้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรและเป็นไปเพื่อผลอย่างไรและดับลงไปในที่สุดอย่างไรถ้าพูดให้ตรงให้ง่ายๆก่อนนี้และพูดโดยเรื่องที่แล้วมาก็คือการควบคุมความรู้สึกตัวตัวกูหรือของกูจะเกิดขึ้นต่อตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรถ้าตัวกูของกูมันจะดับลงไปมันดับลงไปอย่างไรจนต่อมันจะเกิดใหม่นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากคือกำหนดยากข้อที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้แล้วว่าการที่เราจะควบคุมความรู้สึกยึดถือว่าตัวเราหรือของเรานั้นมันยากอย่างไรเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดอย่างไรมันยกตัวอย่างเรื่องคนแก่เรือจ้างกลางแดดทวนน้ำเที่ยวที่สุดถ้าเขาไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูเขาก็ร้องเพลงไปตลอดเวลาผิวปากก็ตลอดเวลาที่แก่แต่นี่คนนั่นเองถ้ามันเผลอเกิดมีอุปาทานที่มันเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมามันก็โมโหมันก็โกรธมันก็รู้สึกร้องรู้สึกจิตหักรำคาญโทษนั่นโทษนี่โทษสูงสารเจตนาโทษบาปโทษบุญมันยุ่งไปหมดตัวกูเกิดขึ้นมาได้อย่างที่เรียกว่าแค่เดียวรวดเร็วและหายไปก็หายไปได้อย่างที่แทบจะมองไม่เห็นและเมื่อเป็นอยู่นั่นน่ะมันก็เลยทำให้คนนั้นรู้สึกตัวได้ว่านี่ปีศาจร้ายเข้ามาถึงเราแล้วต้องสติปัญญาหรือสมาธิภาวนาที่จะเฝ้าควบคุมการเกิดขึ้นของตัวกูหรือของกูต การตั้งอยู่ของตัวกูหรือของกูการดับไปของตัวกูหรือของกูเนี่ยจึงจัดเป็นสมาธิภาวนาขั้นยอดที่เป็นขั้นที่สี่เมื่อเราได้ที่นิสัยโดยหลักว่าคืออะไรจากอะไรเชื่ออะไรโดยที่ใดครบหมดทั้งสี่อย่างแล้วก็เป็นอันว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนานั้นคืออะไรเพื่อจะมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจทำบางคำเพิ่มเติมขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้นคำว่าสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าแปลตามตัวก็คือตรงๆก็แปลว่าการเจริญสมาธิหรือการเจริญด้วยสมาธิหรือการทำให้เจริญด้วยสมาธิในหลังเนี่ยมันถูกที่สุดคือการทำให้เจริญให้จิตเจริญทำให้จิตเจริญวิวัฒนาการทั้งสี่จุดด้วยสมาธิแต่ทีนี้เขาไม่มักจะไม่เรียกกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสมาธิภาวนาอย่างบอกว่าจะตัดโซ่ทิพเวสมาธิภาวนาในต้นท่านเรียกการกระทำอย่างนี้เนี่ยว่าสมาธิภาวนาแต่พวกเราสมัยนี้ชอบเรียกกันว่าสมถานก็ทำกรรมฐานบางทีก็เรียกว่าทำวิปัสสนาอันนี้มันควายเฉไปด้วยคำนั่นเองต้องให้ความหมายกันใหม่กรรมฐานไม่เคยพบอยู่ในรูปพุทธภาษิตแต่พบแต่คำว่าสมาธิภาวนาแต่ที่นั้นเราก็เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าทำกรรมฐานทำสมถะกรรมฐานก็คือทำการฝึกจิตทำวิปัสสนากรรมฐานก็คือทำการใช้จิตให้ทำงานและรวมเรียกกันว่าทำกรรมฐานบางทีก็เรียกสั้นๆว่าภาวนาทำภาวนาก็คือทำสมาธิภาวนาเองบางคนก็เรียกเอาตามชอบใจเลยหรือว่าทำทางจิตก็คือทำสมาธิภาวนาบางคนก็เรียกสั้นๆตามเข้าใจว่าทำทางในก็คือทำสมาธิภาวนาแต่คำว่าทำทางในเนี่ยถูกดึงไปใช้ในวงแคบๆว่าทำเพื่อให้เกิดวิทิตาทิพย์เห็นนั่นเห็นนี่หรือรักษาโรคไปเสียถ้าจริงทำเหล่านี้หมายถึงทำจิตตภาวนาหรือทำสมาธิภาวนาเท่านั้นต้องได้กล่าวมาแล้วว่าสมาธิภาวนานี่แบ่งเป็นส่วนที่ฝึกจิตส่วนหนึ่งและส่วนที่ใช้จิตให้ทำงานในส่วนหนึ่งส่วนที่ฝึกจิตเนี่ยให้อยู่ในอำนาจหรือให้พูดกันรู้เรื่องนี้เรียกว่าทำฝ่ายสมถะหรือฝ่ายสมาธิส่วนด้วนส่วนฝ่ายที่เป็นการใช้จิตนั่นเรียกว่าทำฝ่ายปัญญาหรือฝ่ายวิปัสสนาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วที่ปัจจนาแปลว่าเห็นแจ้งทีนี้ฝ่ายแรกคือฝ่ายบังคับจิตหรือท่าจิตที่เรียกว่าสมาธินั่นแหละมีคำเรียกเนื่องกันอยู่หลายคำเช่นจะเรียกสมาธิสมาธิก็ได้เรียกว่าทำสมาธิก็ได้เรียกว่าทำจิตเฉยๆก็ยังได้เรียกว่าทำอธิจิตก็ยังได้นี่คือทำสมาธิเท่านั้นแล้วมีผลเกิดขึ้นเป็นสมาธิเฉียดๆบ้างสมาธิแน่ๆบ้างกระทั่งเป็นฌานนี่คือในฌานด้วยการไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าสมาบัตินี่ถ้าเป็นผู้แก้วกล้าในทางนี้สามารถบังคับจิตได้ดันตามต้องการที่สุดเป็นอัจฉริยมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวสีเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตถ้ามีการหลุดพ้นโดยอำนาจจิตนำหน้าหรือว่าสมาธินำหน้าอย่างนี้เรียกว่าเจโตวิมุตต์แต่ยังมีคำเรียกพิเศษอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรียกการทำสมาธินี้เรียกว่าการเกียรติกันอกุศลนี้ตกอย่างยิ่งเรียกอาทิเตพุทธะหรือว่าการรู้สึกเกลียดละเอียดกันอกุศลนี้ตกให้ออกไปให้หมดจากจิตเป็นอย่างยิ่ง มีความหมายของสมาธิทีนี้การกระทำท่านเรียกให้จิตให้ทำงานหรือท่านรู้จักจิตนาหรือท่านปัญญานั่นมันเป็นเรื่องรู้ไม่ใช่เรื่องหยุดหรือเรื่องสงบเป็นเรื่องรู้แจ้งเป็นเรื่องรอบรู้ผลที่เกิดขึ้นเรียกว่าญาณยอดิ้งสระอานอนเรนสะกดอย่าเอาไปคนความบาดทานต่อเจอสระอานอนหนูสะกดถ้ามันคนละเรื่องหรืออีกอย่างก็คือทัศนะญาณแปลว่าความรู้ทัศนะแปลว่าความเห็นบางทีก็รวมกันไปตั้งเรียกว่าญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นนี่ผลของวิปัสสนาอย่างแรกทำให้จิตสงบเข้มแข็งมีอำนาจสมควรกับการทำงานอย่างหลังทำให้รู้แจ้งให้รอบรู้ให้เกิดญาณทัศนะต่างๆกระทั่งท่านที่เป็นทิพย์ที่ผลมันเกิดขึ้นเป็นความหลุดพ้นถ้าทำหนักไปทางอย่างแรกหลุดพ้นอย่างมากอย่างแรกเรียกว่าเจโตวิมุตติทำหนักมาทางอย่างหลังตัวทำปัญญามากกว่าทำสมาธิการหลุดพ้นเนี่ยกว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยเกี่ยวกับธรรมถ้าดูเห็นว่าควรจะทราบและจำนวนออกมาให้ทราบที่จริงมันมีมากทำบัญญัติทำบัญญัติเฉพาะมีมากแต่เนี่ยเป็นธรรมเบื้องต้นที่ควรจะทราบก็จะเข้าใจอย่างนี้ดีที่นี้จะกล่าวต่อไปถึงข้อที่เราเนาะมักจะเข้าใจจิตกันอยู่ข้อแรกที่มาสังเกตเห็นว่าเข้าใจจิตกันอยู่มากก็คือคำว่าเพ่งเพ่งฌานฌานนี่จริงๆแปลว่าเพ่งฌานก็แปลว่าเพ่งความเพ่งก็คือฌานมักจะเข้าใจกันเรียกว่าถ้าเพ่งคือความฌานแล้วก็เป็นสมาธิหมดที่เป็นความเพ่งนั่นแหละมีทั้งสองอย่างคือมีทั้งสองอย่างเพ่งให้เป็นสมาธิก็ได้เพ่งให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ถ้าเพ่งไปที่อารมณ์คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเอามาเป็นวัตถุสำหรับเพ่งเป็นวงแต่สิ่งหรือลมหายใจหรือทราบอารมณ์สุขหรืออะไรต่างๆที่เราเป็นอารมณ์สำหรับเพ่งลงไปอย่างที่นั่นก็จะเพ่งอารมณ์เพ่งอย่างนี้จะเรียกเพ่งอารมณ์มีผลเป็นสมถะหรือเป็นสมาธิถึงกับเพ่งดูลักษณะให้เห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือสุญญตาที่มีอยู่ที่สิ่งนั้นหรือสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เรียกว่าเพ่งลักษณะท่านต้องจำคำสองคำว่าอะไรว่าเพ่งอารมณ์อย่างหนึ่งเพ่งลักษณะอย่างหนึ่งเพ่งไปที่สิ่งนั้นเพื่อให้จิตตาให้เป็นอารมณ์ของสมาธิคือเป็นนิมิตของสมาธิเช่นอารมณ์เกิดผลเป็นสมาธิที่จิตสงบแต่ถ้าเพ่งลักษณะคือดูอาการของมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาอย่างไรเรียกเพ่งดูลักษณะผลงานเกิดผลเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาหรือเป็นปัญญาคือความรู้แจ้งทั้งเพ่งมีอยู่สองเพ่งนั่นคำว่าฌานนี่มีอยู่ฌานนะต่อเจอนอนุปัฏฐานอนุนี่มีอยู่สองความหมายเพ่งในฌานนะเป็นอารมณ์เป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งเพ่งในดูลักษณะในฌานนะเป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งท่านถ้าไปเพ่งแต่ในลักษณะของอารมณ์ก็สงบเงียบในที่สุดก็เป็นสมาบัติเป็นก้อนหินเป็นอะไรก้อนไม้ไปหรือว่าอย่างดีที่สุดก็ได้ความสงบสุขสงบเย็นแบบจิมลองก็นิพพานไปถ้าเพ่งอย่างหลังก็เป็นความรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงตลอดจนเห็นโลกทั้งปวงโดยความเป็นของว่างเห็นตัวตนโดยความเป็นของว่างหลุดพ้นปล่อยวางได้ดังการเพ่งอย่างหลังคือเพ่งลักษณะนั่นคือสิ่งที่เราประสงค์กันในที่นี้และได้กล่าวมายืดยาวหลายวันมาแล้วประมาณเป็นความเพ่งในส่วนนี้ท่านไม่ได้เรียกว่าพิจารณาท่านเรียกว่าเพ่งข้อนี้ขอให้สังเกตด้วยดีว่าท่านเรียกว่าความเพ่งอันนี้ความหมายถ้าพิจารณามันไม่เพ่งก็มันต้องคิด เดินไปตามลักษณะตามเหตุผลถ้าเราต้องทำการพิจารณาเสียก่อนได้ความว่าอย่างไรแล้วเพ่งลงไปที่ความจริงที่เราต้องการจะเห็นท่านวิปัสสนาตัวแท้ไม่ใช่ตัวการพิจารณาโดยตรงแต่เป็นการเพ่งหลังจากการพิจารณาเมื่อเราพิจารณาไปแล้วก็ดูไปพิจารณาไปแล้วก็ดูไปดูไปดูให้หนักขึ้นหนักขึ้นดูนี่ยิ่งดูยิ่งเห็นแจ้งและมีกำลังแรงเมื่อพิจารณานั้นย่อมอ่อนไปด้วยอำนาจของการพิจารณาหรือเรื่องตายไปด้วยการพิจารณาไม่แน่แน่แต่เมื่อเห็นความจริงแล้วจะต้องเพ่งความจริงนั้นให้ประทับอยู่กับความเพ่งแล้วสว่างจ้าอยู่เสมอท่านเราอาจจะคิดให้เข้าใจในเรื่องความว่างแต่แล้วความว่างนั้นก็หายไปหาได้อยู่กับจิตนะถ้าต้องเพ่งความว่างที่เราคิดจนออกพิจารณาจนเห็นจนเข้าใจนั้นหยุดทิ้งหนึ่งให้มันสว่างจ้าอยู่กับความว่างนั้นมันจึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลจริงจังขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเพ่งอยู่กับความว่างอย่างนั้นมันจะให้กิเลสถูกล้นถูกเผาหรือร่อยรอไปเพราะการขาดอาหารอยู่ตลอดเวลาที่ทำอย่างนั้นถึงโอกาสหนึ่งมันก็หมดได้หรือสิ้นไปได้แต่ถ้าพิจารณาตายสร้างเหตุผลตายอยู่เสมอแล้วไม่มีวันจะแทงทะลุไปได้ไม่ถึงตัวกิเลสบ้างท่านจะได้เข้าใจว่าตัวการพิจารณาต่อตายนั้นจะเป็นตัววิปัสสนาไปได้มันต้องพิจารณาต่อสายจนจับจุดให้ได้และจึงเพ่งท่านให้กันเข้าใจว่าคำว่าเพ่งวิชานเนี่ยวิการทำฌานไม่ใช่เรื่องเพียงแต่ทำให้เป็นสมาธิและหยุดสงบมันต้องเป็นการเพ่งความจริงหรือเพ่งธรรมจนเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาด้วยนี่เป็นเหตุให้เข้าใจจิตไปถึงธรรมหนึ่งว่าสมาธิโตยะถาภูตังตถานาติท่านชอบพูดกันมากว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงคนที่มาเจอเรียนบาลีหรือว่าได้ฟังมาผิดๆเขาเข้าใจว่าท่องจิตที่สงบนิ่งนิ่งนั่นแหละเพราะก้อนหินหยุดนิ่งแล้วก้อนหินแล้วก็จะรู้แก้งขึ้นมาเองถ้าคำว่าสมาธิโตแปลว่าตั้งมั่นเป็นสมาธิยะถาภูตังตถานาติย่อมรู้ตามที่เป็นจริงนี่ไม่ทราบสมาธิโตมันจะตั้งมั่นอย่างสมาธิเป็นก้อนหินก้อนไม้ก็ต้องมีความเพ่งในหลังคือเพ่งลักษณะคือเพ่งธรรมแล้วตั้งมั่นอยู่ที่นั่นตั้งมั่นอยู่ที่การเพ่งลักษณะคือเพ่งธรรมมันจึงจะยะถาภูตังตถานาติคือเห็นตามเป็นจริงถ้าเป็นสมาธิโตทุติยภาวนานี่เนี่ยเข้าสมาบัตินี่เนี่ยเป็นก้อนหินเป็นก้อนไม้ไปแล้วไม่มีวันที่จะยะถาภูตังตถานาติแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายอย่างนั้นน่าประโยชน์ที่ไล่ตันว่าสมาธิพิฆเวทาเวทะที่สุดทั้งหลายเธอจงเจริญสมาธิและจะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจงเจริญเธอจงเจริญสมาธิในที่นี้ไม่ใช่ทำฌานไม่ใช่ข้าวฌานไม่ใช่ทำฌานสี่ปฐมฌานทุติยฌานและหยุดอยู่ในฌานนั่นเป็นสมาธิอย่างนั้นไม่ได้สมาธิทำนี้หมายถึงสมาธิภาวนาคือว่าต้องออกจากฌานและใช้ความเพ่งหรือกำลังของฌานนั้นกองลงไปที่ลักษณะเป็นการเพ่งอย่างลักษณะทีหนึ่งจึงจะทำสมาธิในที่นี้แล้วจะรู้ความจริงจากลักษณะต่างๆคือลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือสุญญตานั่นจึงจะเรียกว่ายะถาภูตังตถานาติท่านอยากได้เข้าใจว่าทำจิตให้มันนิ่งเงียบเงียบแล้วมันจะรู้ตรงขึ้นมาเองเหมือนที่ได้ยินพูดกันโดยมากจึงเป็นสรุปความได้ว่าคำว่าสมาธิสมาธิเนี่ยเข้าใจกันผิดอยู่แล้วถ้าเจอเป็นทำจิตให้สงบเงียบก็เป็นสมาธิแท้จริงมันมากกว่านะคือทำปัญญาหรือตัศนานั่นเองเรียกว่าทำสมาธิที่พวกเราชายเถรวาทชอบเรียกกันว่าปัญญาหรือวิปัสสนานั้นคือถ้าไปรวมอยู่ในคำว่าสมาธิภาวนา ซึ่งเป็นสมาธิภาวนาประเภทที่สี่ที่จะทำอาสวะให้สิ้นก็เปิดดูได้ในบาลีพระพุทธภาษิตในอังคุตรนิกายเรื่องโดยเฉพาะการจะทำทั้งสี่อย่างนี้ว่าสมาธิภาวนานั้นน่าจะเพ่งดูการเกิดขึ้นและดับไปของเป็นสถานที่ประกอบด้วยอาคารนั่นก็เรียกว่าสมาธิภาวนาจัดเป็นสมาธิภาวนาข้อที่สี่นั้นเพื่อนั้นคอยทำนักศึกษาอยู่ในใจคำว่าจงเจริญสมาธิเนี่ยหมายถึงทำจิตให้นิ่งเงียบไปแต่ต้องทำจิตให้ประกอบไปด้วยความเพ่งทั้งสองอย่างคือเพ่งอารมณ์ได้ที่แล้วก็เพ่งลักษณะคือว่าฝึกจิตให้ได้ที่แล้วก็ใช้จิตนั้นทำงานต้องมาลองดูให้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่เป็นความเข้าใจผิดที่เป็นกำลังเป็นอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแต่การเดินทางหรือมากทีนี้เราจะได้กล่าวถึงประเภทหรือชนิดของสมาธิภาวนาพอสมควรคือว่าก็ได้กล่าวมาข้างต้นอยู่แล้วว่าสมาธิภาวนามีสี่โดยหลักใหญ่มีสี่เป็นอันแรกเพ่งให้เกิดความสงบเย็นอันที่สองทำให้วิญญาณทัศนะเหมือนของทิพย์อันที่สามทำให้จิตสมุทัยสมบูรณ์อันที่สี่ทำอาสวะให้สิ้นนี่ก็เรียกว่าประเภทของสมาธิภาวนาอยู่แล้วซึ่งมีสี่ประเภทถ้าว่าอยากจะที่โดยแนวอื่นอีกว่าเราต้องแบ่งเป็นพวกที่ทำให้สงบและพวกที่ทำให้รู้แจ้งที่พวกที่ทำให้สงบนั่นก็แบ่งไปตามลักษณะของอารมณ์ที่เอามาเพ่งเช่นว่ากสิณได้แต่วงหรือดวงถ้าว่ากสิณแปลว่าวงหรือดวงสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีดำกระทั่งอะไรสีว่างเป็นเจาะรูว่างๆข้างนอกเป็นอากาศเนี่ยดวงว่างมันก็ก็ยังเรียกว่าดวงกสิณเอาดินมาตั้งเป็นก้อนกลมดูวงดินนั่นก็เรียกว่าปฐวีกสิณอย่างนี้เป็นต้นดงวงนี้ดวงนี้เรียกว่ากสิณแท่งวงแท่งดวงอันนี้สมาธิภาวนาประเภทนี้ทำให้เกิดความสงบหรือความคล่องแคล่วตามธรรมดาของจิตที่จะสงบและมีผลพิเศษไปตามลักษณะของกสิณถ้าใช้วงนี้สีที่เป็นแสงสว่างก็ทำให้จิตเป็นทางมีความสว่างผู้ที่ตาทิพย์เป็นง่ายถ้าใช้ไปในทางตรงกันข้ามหรือความมืดก็เป็นไปในทางความมืดหรือเอาน้ำเอาวงของน้ำมาตั้งแต่เพ่งก็สามารถจะแสดงปาฏิหาริย์ที่จะต้องมีน้ำสมัครเป็นบทบาทในตัวปาฏิหาริย์อันนี้เป็นต้นกระทั่งไฟกระทั่งดินอะไรก็เหมือนกันนั่นมันจึงเป็นสมาธิภาวนาไปประเภทหนึ่งที่สมาธิประเภทภาวนาประเภทที่เอาของไม่งามเหม็นเน่ามาเพ่งเรียกว่าอสุจิมันอยู่หลายอย่างตั้งสิบอย่างนั่นกันแต่รวมกันแล้วเรียกว่าอสุจิก็พอแล้วเอาของไม่งามประกอบหน้าในนี้มาให้เพ่งก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่เสพบางอย่างโดยเฉพาะก็คือเพื่อจะแก้นิสัยตันดานของคนที่เป็นราคะจริตหรือว่าเพื่อทำให้เกิดสติปัญญาในด้านที่เรามักจะไม่ค่อยถ้าถึงได้ง่ายมากเช่นรังสาระวนอยู่แต่กระท้อมของสวยท้องสะอาดในแบบนี้เรียกว่ารู้จักโลกแต่ในด้านนี้ไม่รู้จักโลกในด้านตรงข้ามซึ่งเน้นวิสัยตกๆนั้นนั่นจะติดตั้งเอามาเช่นเพื่อเกิดทางสมดุลกันหายโง่ไปนี่ก็ประเภทหนึ่งนี่ต้องมาถามภาวนาหรือสมาธิภาวนาบางประเภทเรียกว่าอนุสติเป็นเรื่องของความระมัดระมัดถึงพานถึงศีลถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นการระมัดนี่เป็นสมาธิภาวนาประเภทจูงใจให้จิตเป็นอย่างนั้นให้จิตนิยมในความเป็นอย่างนั้นหรือว่าเพื่อเกิดสีจิตปราโมท อย่างนี้ก็เหมือนอยู่ประเภทหนึ่งอย่างเราเรียกคุณพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันเพื่อเกิดความคุ้นทราบในคุณของท่านในความกล้าหาญในการดำเนินตามท่านนี่มันจะเป็นประเภทหนึ่งหรือว่าเรียกถึงทานคุณของการให้ทานเรียกถึงศีลเรียกคุณของการมีศีลก็เป็นเครื่องจูงใจให้เป็นประธานศีลนี่ก็เป็นอยู่ประเภทหนึ่งเรียกว่าประเภทมนุษย์สติคุณสมาธิภาวนาอีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวกชมวิหารที่อยู่ด้วยจิตใจสูงอย่างชมนี่ก็คือทำความสำนึกเป็นเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาอยู่เสมออยู่ด้วยความเป็นชมก็คืออยู่อย่างนี้เราตั้งจิตแผ่เมตตาตั้งกรุณานึกยินดีด้วยในสัตว์พวกที่กำลังมีความผาสุกสนุกสบายแล้วก็เฉยในจะมีที่ช่วยไม่ได้ทีนี้ก็จะมีพวกอีกพวกหนึ่งสมาธิภาวนาพวกหนึ่งซึ่งไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปก็คือความว่างอย่างอากาศอากาศด้วยความว่างอย่างวิญญาณเป็นนามธาตุหรือจิตธาตุจิตอย่างความไม่มีอะไรเลยอย่างและความไม่รู้สึกตัวตัวตายก็ไม่ใช่เป็นก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่เอาภาวะอย่างนี้เป็นอารมณ์นี่เป็นอย่างซึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกอรูปคือเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นเรื่องนามธรรมล้วนเอามาเพ่งในลักษณะของสมาธิมันก็เป็นสมาธิในลักษณะที่ประณีตละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นฌานก็เป็นฌานที่ประณีตละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปจึงเรียกว่าอารูปฌานนี่เพ่งพวกที่ไม่มีรูปสูงไปกว่าพวกที่มีรูปในด้านสมาธิในความหมายของสมาธิถึงจะยังมีเหลือพวกที่ว่าเพ่งโดยความเป็นธาตุเป็นธาตุจริงหรือแท่งโดยความเป็นปฏิกูลในอาหารหรือเสื้อผ้าที่เราผ้าจ้อยบริโภคผ้าจ้อยแบบนี้นี่อายังหลังเนี่ยเป็นไปเพื่อแก้ความมัวเมาแก้ความดื้อตัวเตรียมที่จะเป็นวิปัสสนาเตรียมที่จะเป็นปัญญาขึ้นไปตามลำดับทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าพวกสมถะหรือพวกสมาธิเป็นพวกที่เป็นวิปัสสนานั่นแหละเพ่งขันเพ่งธาตุเพ่งอายตนะแยกส่วนนามรูปต่างๆออกไปเพ่งให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยตรงประเภทยังไงก็มันมีอยู่อย่างนี้ถึงช่วงเวลาที่เหลืออยู่บ้างเนี่ยอาตมาจะได้บรรยายถึงวิธีของสมาธิภาวนาเนี่ยสักวิธีหนึ่งเชื่อเป็นตัวอย่างและแม้กระนั้นก็จะเชื่อเอาวิธีที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเชื่อเป็นสาธารณะทั่วไปแต่บุคคลทุกคนที่สุดและวิธีนั้นเรียกว่าอานาปานสติภาวนาอานาปานสติภาวนาภาวนาคือสมาธิภาวนาอานาปานสติก็คือสติที่เป็นไปในลมหายใจเข้าออกสติที่เป็นไปในลมหายใจออกและเข้าใช่ๆคำว่าออกก่อนคำว่าเข้าเรียกว่าอานาปานสติถ้าเราจะเริ่มสมาธิด้วยสติที่นี้เรียกว่าอานาปานสติภาวนาเราจะต้องทำความเข้าใจในคำว่าอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ให้เข้าใจความหมายซะก่อนคนทำอานาปานสติก็ต้องจับไปส่งโรงพยาบาลโรคจิตมีจำนวนมากเพราะว่าเขาทำไม่เป็นอานาปานสติคือทำไม่ถูกเรื่องแล้วก็ไม่เป็นอานาปานสติแล้วก็เป็นโรคที่ต้องไปส่งโรงพยาบาล ด้วยเหตุที่อานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่มีประโยชน์ที่สุดเหมาะสมที่สุดที่แท้หลายที่สุดในครั้งแรกที่มีการทำแต่แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาติดโดยการสืบต่อกันมาอย่างติดติดจนเหลือแต่ชื่อเสียงของมันแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็ไปทำกันอย่างงมงายและในที่สุดก็เป็นเหยื่อของการหลอกลวงของคนบางคนกระทั่งหลอกลวงตัวเองด้วยความเข้าใจผิดของทางจิตคือก็ไปทำสมาธิภาวนาด้วยหวังว่าจะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์และหาประโยชน์ใส่ตนเป็นวัตถุอย่างนี้มันบ้าไปตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะนั้นผลมันก็ไปสู่โรงพยาบาลบ้าเป็นธรรมดาเพราะว่าสมาธิภาวนานั้นจะต้องทำเพื่อเป็นการเดินทางที่จริงต้องก้าวขากับก้าวเดียวไปสู่ความว่างอย่างที่ว่ามันแล้วต้องมีจุดหมายปลายทางถูกอย่างนี้ถ้าที่เรียกว่าทำการกำหนดลมหายใจออกเข้านั้นมันมีความหมายสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งคือว่าการที่เราจะเพ่งจิตของเราเข้าที่ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเราต้องเพ่งได้ตลอดเวลาจริงเพ่งได้ตลอดเวลาจริงๆคือเพ่งได้ตลอดที่หายใจออกเข้าอยู่จริงๆก็ไม่ก็มันยากนั่นเองเพราะการที่เราจะเพ่งอะไรให้ได้หรือคิดอะไรให้ได้หรือกำหนดอะไรให้ได้อยู่ทุกลมหายใจออกเข้าเราต้องรู้จักควบคุมจิตของเราให้อยู่ในหน้าถ้ามันทำอะไรได้ติดต่อกันในระยะกระทั่งทุกลมหายใจออกเข้าจะก่อนท่านจึงเอาลมหายใจออกเข้าที่มีตามธรรมชาติเนี่ยมาเป็นบทเรียนสำหรับฝึกมันเป็นการสะดวกมันง่ายได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันหายใจอยู่ที่ตัวที่ร่างกายทุกคนนะถ้าจะทำเพ่งกระสีก็ไปทำวงกระสีมาเอาดินมาปั้นจอรีจอช่องตรงนี้ถ้าจะเพ่งอสุจิต้องไปที่ป่าช้าด้วยบางทีก็มีเรื่องที่จะต้องทำภายนอกตัวหรือพุ่งสร้างลำบากมากส่วนอานาปานสีนี่ช้องอยู่กันเมื่อกับตัวแล้วคือลมหายใจนั่นเองท่านเอานั่นเป็นบทสำหรับฝึกเป็นบทเรียนสำหรับฝึกทีนี้การฝึกมีแรกที่จะฝึกก็คือว่าฝึกกำหนดที่ลมหายใจอย่างไรให้ตั้งแต่ก่อนเมื่อกำหนดลมหายใจได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตไม่หมุนเลยนะที่หลังเราต้องเอาสิ่งอื่นตัดเปลี่ยนแทนลมหายใจคือเอามาเป็นเครื่องกำหนดแต่ว่ากำหนดอยู่ทุกลมหายใจเช่นกำหนดตามไม่เที่ยงเนี่ยก็ไม่เที่ยงทั้งหายใจออกไม่เที่ยงทั้งหายใจเข้ากำหนดเป็นทุกกำหนดอนัตตาเป็นอนัตตาหรือกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามต้องกำหนดนั้นให้ได้อยู่ทุกลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกขั้นแรกคือฝึกกำหนดที่ลมหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่ตัวให้คงรูปให้เป็นระเบียบไปก่อนถ้าจึงอะไรมาฝากก็ที่ลมหายใจจึงเป็นการกำหนดสิ่งนั้นหรือลักษณะนั้นหรือความจริงพอนั้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะอย่างนี้เรียกว่าทำอานาปานสติสูงก็ไปตามลำดับอันดับแรกที่สุดก็ฝึกที่ตัวลมหายใจอันดับถัดไปก็ฝึกความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการฝึกลมหายใจดูทุกลมหายใจอันดับถัดไปก็พิจารณาดูจิตของตัวเองอยู่ทุกลมหายใจอันดับถัดไปก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นที่เกิดขึ้นอยู่กับลมหายใจที่เกิดขึ้นอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตดูทุกลมหายใจถ้าอานาปานสติไม่อย่างนั้นจึงสูงไปตามลำดับกระทั่งหายใจเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ทีเดียวกระทั่งมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอยู่ทุกลมหายใจทีเดียวกระทั่งหลุดพ้นรู้สึกตัวรู้จิตหลุดพ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวตลอดสายเนี่ยเรียกว่าอานาปานสติสมาธิภาวนานับเลยเรื่องกำหนดลมหายใจจะทั้งถึงบรรลุมรรคผลแล้วเรียกว่าอานาปานสติภาวนาหมด ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนลงไปโดยกรรมวิธีโดยระเบียบที่เรียกกันว่ากรรมวิธีหรือโปรเซสเตอร์ เราอาจจะกล่าวแบ่งเป็นระยะระยะได้ไหมตัวระยะที่หนึ่งเพ่งลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรเพ่งแน่วแน่อยู่ที่ลมหายใจเป็นอารมณ์จนกระทั่งเกิดความสงบลำงับขึ้นต่อการเพ่งนั้นเมื่อมีความสงบระงับแล้วเกิดความรู้สึกเป็นสุขเพราะความเป็นสมาธินั้นเรียกขั้นหนึ่งเราเพ่งลมหายใจเป็นอารมณ์จิตระงับลงจนกระทั่งรู้สึกเป็นสุขนี่ก็เรียกว่าขั้นหนึ่งนี่โปรเซสต่อไปก็คือขั้นที่สองก็คือพิจารณาความรู้สึกที่เป็นสุขรู้สึกว่าเป็นสุขที่เกิดมาจากสมาธินั่นแหละว่าสุขนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่จะนายเห็นชัดแจ๋วอย่างนั้นเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุขที่เรียกว่าสุขสุขเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อมันจะมีผลแผ่กว้างไปถึงว่าความสุขทุกชนิดที่เป็นเวทนาแล้วจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเป็นความสุขที่เกิดมาจากทรัพย์สมบัติสุขเลือดสุขเลี้ยงหรือกามารมณ์หรืออะไรก็ตามซึ่งที่ว่าสุขเวทนาแล้วจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วคนเรามีปัญหากันไปเรื่องสุขเวทนาครอบงำมันเองนั่นจึงพิจารณาสุขเวทนาเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจก็ออก ทีนี้ระดับที่สามนี่ตัวที่สามก็ดูจิตเพ่งดูจิตในขณะนั่งในขณะที่ทำสมาธิภาวนาว่าเป็นอย่างไรจิตที่ประกอบด้วยทุกขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรจิตไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างไรจิตยึดถือเป็นอย่างไรจิตไม่ยึดถือเป็นอย่างไรจิตมีตัวกูของกูเป็นอย่างไรจิตไม่มีตัวกูมีของกูเป็นอย่างไรก็ดูจิตโดยปริยายต่างๆทุกแง่ทุกมุมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะครับให้ดูทุกตัวจิตเช็คถัดไปอันดับที่สี่ไปดูที่ตัวความจริงที่แฝงแสดงให้เห็นอยู่ที่ทุกๆสิ่งจะเป็นที่จิตหรือที่เวทนาหรือที่ลมว่าความจริงมันเป็นอย่างไรก็จะเพราะความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนี่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่ปรุงแต่งทั้งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนั่นเปลี่ยนแปลงให้เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแล้วยิ่งสลดเห็นแล้วยิ่งสังเวชเห็นแล้วยิ่งเบื่อหน่ายท่านจึงดูทั้งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูทั้งความเบื่อหน่ายที่เกิดมาจากการเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูการที่จิตค่อยถอยออกถอยออกดูการที่ความรู้สึกโง่รู้สึกหลงรู้สึกยึดถือนั่นไม่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกได้ดูความที่ตัวกูหรือของกูอาจจะโผล่ขึ้นมาอีกได้เหมือนรวมกันทั้งหมดนี้เรียกว่าดูธรรมะหรือดูธรรมอยู่ทุกสิ่งทั้งปวงและทุกเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคือระหว่างเว้นทีนี้ตัวที่ห้าก็คือจิตเมื่อดูอยู่อย่างนั้นย่อมมีความเบื่อหน่ายมีความคลายกำหนัดมีความปล่อยมีความวางนี่ระดับสุดท้ายคือระดับที่หกก็ดูความหลุดความปล่อยความดับความวางหรือความว่างว่ามีอยู่ตลอดกาลหรือตลอดเวลาหรือในทุกคนทุกแห่งอย่างไรนี่เรียกว่าแนวปฏิบัติที่มันจัดเป็นระยะระยะตามที่มันจะสำคัญเนื่องกันไปเป็นอย่างนี้ให้ลองรวบพิจารณาเฉพาะสิ่งที่ถูกดูเพื่อทำความเข้าใจง่ายขั้นแรกอันแรกก็คือดูที่ลมหายใจลมหายใจนี่ภาษาบาลีเรียกว่ากายเรียกลมหายใจกับกายนี่เป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่า กายหมายถึงเป็นฝ่ายรูปเนี่ยมันหล่อเลี้ยงว่าลมหายใจมันจึงเรียกลมหายใจว่ากายดูกายดูลมหายใจดูลมหายใจตั้งดูลมหายใจยาวดูลมหายใจตั้งดูลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายก็ดูลมหายใจที่ปรุงแต่งร่างกายนั้นค่อยๆลำงับลงละเอียดลงละเอียดลงดูลมหายใจโดยลักษณะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าดูกายหรือดูกายทำกายานุปัสสนาปฏิปทาทีนี้ถัดมาก็คือดูเวทนาเวทนาที่หมายถึงว่าความรู้สึกสุขเป็นสุขในสมาธิคือว่าสุขมันเกิดขึ้นจากการที่ลมหายใจค่อยละเอียดลงค่อยระงับลงจนแน่แน่จนเป็นฌานลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงจนระงับนั่นคือจะเป็นสมาธิที่เป็นฌานที่จากสมาธิที่จากฌานมันจะมีสุขเวทนาหนุนก็ดูเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นติดพอใจในการกระทำที่กำลังกระทำอยู่แล้วรู้สึกเป็นสุขสบายอย่างยิ่งก็เป็นการกินรับประทานล่วงหน้าแล้วก็ดูต่อไปอีกว่าไอ้ติดและสุขสองอย่างนี้เนี่ยมันปรุงแต่งจิตก็เรียกว่าจิตสังขารที่เครื่องปรุงแต่งจิตให้เห็นชัดว่าติดและสุขนี่เองมันหล่อเลี้ยงความคิดนึกให้ปริสุทธิ์เสมอปรุงแต่งจิตอยู่เสมอแล้วก็ดูต่อไปถึงไอ้ที่จิตที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยถูกจะทำหรือถูกบังคับถูกสุดให้ละให้น้อยลงลดลงลดลงลดลงจนไม่มีการปรุงแต่งจิตเป็นความรู้สึกว่าตัวกูของกูจะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ดูความที่เวทนาหรือจิตสังขารนั่นหยุดปรุงแต่งจิตหรือว่าค่อยๆลำนับลงปรุงแต่งน้อยลงปรุงแต่งน้อยลงจนไม่ปรุงแต่งทั้งหมดนี้จะดูเวทนาดูที่ติดตามดูสุขตามดูที่ติดและสุขที่ปรุงแต่งจิตตามดูที่สุขที่ปรุงแต่งจิตน้อยลงจนไม่ปรุงแต่งก็ตามเรียกว่าดูเวทนาตั้งแต่ทำนี้เรียกว่าเวทนาหรือปัจจนาปฏิปทานทีนี้สิ่งที่สามที่เราจะดูก็คือจิตประเดี๋ยวนี้จิตเป็นยังไงหรือว่าจะย้อนหลังกว้างไปว่าจิตมันเคยมีลักษณะอย่างไรมาแต่การก่อนแต่นั่นไม่ใช่จะแน่นอนชื่อว่าจิตปัจจุบันเลยนะจิตปัจจุบันกำลังปรับแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรดูว่าตัวจิตล้วนๆเป็นอย่างไรซะก่อนแล้วดูจิตที่ตาโมดดูจิตที่ถูกทำให้บันเทิงดูจิตตาโมดเนี่ยว่าเป็นจิตอย่างไรก่อนเมื่อดูว่าจิตที่ถูกทำให้ฟังมันให้หยุดให้สงบเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนแล้วก็ดูจิตที่ถูกทำให้ปล่อยวางให้สลัดเลี่ยนไปจากตัวกูหรือของกูมีวอนหรือปฏิเสธต่างๆเนี่ยว่ามันเป็นจิตอย่างไรพยายามที่จะนานน้อมลึกนิ่งเพ่งดูทั้งโดยอารมณ์ทั้งโดยลักษณะจนรู้เรื่องจิตทั้งสี่ประเภทนี้อย่างนี้เรียกว่าดูจิตการทำอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาจะถึงปัจฉานที่อันที่สี่ก็ดูธรรมธรรมะเนี่ยปรารมณ์เนี่ยธรรมในที่นี้หมายถึงสัจธรรมหรือความจริงอันแรกเราเพ่งดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือสุญญตาที่มีอยู่ในสิ่งทุกสิ่งอันที่สองก็ดูความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่เรียกวิราคะที่จะเกิดติดตามมากับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าถ้ามีการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องที่ไหนเมื่อไรแล้วจะมีวิราคะติดตามเรือนหมายพากำลังติดตามมาที่นั่นให้ดูดีๆที่ถ้าวิราคะเรือนหมายพากำลังมาที่นั่นจะไม่มีความปรุงที่เกิดนั่นจิตปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเป็นสิเดชตังหาว่าตัวกูของกูเนี่ยจะไม่เกิดความไม่เกิดของความคิดปรุงแต่งหรือของสิเดชตังหานี่เรียกว่านิโรธเนี่ยเราดูนิโรธกันที่ตรงนี้คือดูความไม่เกิดของกิเลสตัณหา ความไม่เกิดของตัวกูหรือของกูความไม่เกิดของความรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่ของเรามีอยู่เรียกว่านิโรธเมื่อกันดูต่อไปก็จะพบว่าเดี๋ยวนี้มันสลัดออกไปเรียกว่าปฏินิพพคะสลัดออกไปคือสลัดตัวกูหรือของกูออกไปทีแรกก็สลัดของกูก่อนแล้วยึดถือว่าเป็นของกูถูกสลัดออกไปแล้วตั้งหลังสุดตัวกูก็ถูกสลัดออกไปเช่นเดียวกับพระพุทธภาสิตที่ว่าถึงมาโตโลตังเวทัตสูต้องดูโลกให้เป็นของว่างท่านดูโลกทั้งหลายเป็นของว่างแล้วถอนอัตตาในทุกสิ่งคือตัวผู้ดูโลกนี่แหละให้ว่างทุกสิ่งทีแรกก็ถอนของกูทีหลังก็ถอนตัวกูสลัดยืมหมดอย่างนี้เรียกว่าปฏินิพพคะอาการอย่างนี้จะมีขึ้นหลังจากการที่มันมีการเกิดขึ้นของความทุกข์ตรงแต่เมื่อเห็นอยู่ทั้งความไม่เที่ยงวิราคะนิโรธและปฏินิพพคะอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมการทำอย่างนี้เรียกว่าเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่องก็ต้องสี่อย่างด้วยกันนะเขาชอบเรียกกันว่าสติปัฏฐานที่แท้ก็คือสมาธิภาวนาหรือการเจริญอานาปานสติทั้งสี่หมดและสี่อย่างนี่รวมกันเป็นสี่หกอย่างนี่เรียกว่าอานาปานสติไม่มียกเว้นถ้ามันทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งสี่หกอย่างทั้งสี่หกดูคือดูพร้อมสี่อย่างอย่างดูสี่วิธีสี่สี่ตอนสี่ลักษณะนั่นจึงเป็นทั้งสี่หกอย่างแล้วดูอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นจึงเรียกว่าอานาปานสติที่นี่อยากจะพูดต่อไปถึงสิ่งต้องรู้มันจะพอเรียกได้ว่าเพชรของการดูหรือการทำให้เหมาะถ้าทำไม่ถูกเรื่องหรือผิดเรื่องแล้วก็จะไม่สมประสงค์คือว่าถ้าดูในลักษณะของความที่เป็นสมถะนิมิตหรือสมาธินิมิตมากเกินไปมันทำให้ง่วงมันจะง่วงนอนแล้วมันจะทำไปไหนได้แล้วมันจะต้องเลิกถ้าดูในลักษณะของปัจฉานิมิตคือความเพ่งจ้องยกจิตขึ้นสู่การพิจารณาพุ่งสร้างมันก็พุ่งสร้างคือมันพุ่งจนไม่เป็นสมาธิได้ที่ถ้าดูในลักษณะของอุเบกขานี่มันก็จะได้จากสงบเงียบแต่ไม่สามารถทำอาสวะให้ขึ้นได้คือจะไม่เห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเกิดวิราคะนิโรธะได้มันเป็นอุเบกขาเรื่อยท่านจะดูอย่าให้สงบเกินไปก็ทำให้ง่วงดูอย่าให้พิจารณาเกินไปก็ทำให้ซึมดูอย่างเฉยเกินไปก็ให้ทำให้ซึมอาสวะได้ท่านจึงต้องทำกลมกล่อมพอเหมาะสมกับสมส่วนที่เรียกว่าสมังคีหรือสมกับสมส่วนมันก็ไม่ง่วงและไม่ฟุ้งซ่านและไม่หยุดนิ่งแต่เป็นไปเพื่อเห็นแจ้งไปตามลำดับได้นี่เราจะดูที่ตรงไหนก็ตามจะดูลมหายใจหรือดูเวทนาหรือดูจิตหรือดูธรรมก็ตามต้องดูในอุบายที่เหมาะสมอย่างนี้ที่นี่เวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยนี่จะขอถือโอกาสน่าจะเกินไปบ้างก็เพื่อให้ชิ้นเรื่องด้วยทีเดียวเพราะการเจริญอานาปานสตินั่นวิธีทำตัวการกระทำโดยตรงนั่นเป็นอย่างไรผู้ที่จะฝึกจิตในสมาธิภาวนาอย่างไหนก็ตามไม่เฉพาะอานาปานเสียก็จะต้องเตรียมจิตในอันดับแรกด้วยการตัดเครื่องกังวลมาเอาหลักสำหรับผู้ปฏิบัติโดยสมบูรณ์มากล่าวเนี่ยก็เพราะเห็นว่ามันใช้ได้แม้สำหรับท่านนักศึกษาทั้งหลายที่เป็นคราวาสหรือไม่ได้ทำราชการสิ่งนั้นก็คือข้อแรกก็คือว่าจะต้องตัดความกังวลความกังวลนี้เรียกว่าปริโภคท่านจะต้องตัดความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยท่านจะต้องมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนั่นยังไม่ทำนี่ยังไม่ทำนี่จะต้องตัดความกังวลในเรื่องคนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ จะต้องตัดความกังวลเรื่องลาภสักการะลาภผลที่จะได้จะต้องตัดความกังวลเรื่องงูเรื่องคณะที่เกี่ยวข้องเมื่อการที่เราอยู่ในปกครองหรือเขาเป็นผู้ปกครองจะต้องตัดความกังวลในกิจการที่กำลังจะทำเพื่อไม่หมกมุ่นในการทำงานหลงการทำงานจะต้องตัดความกังวลเรื่องหวังเป็นเดินทางตัดความกังวลเรื่องยากเรื่องความเจ็บข้างเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่อันสุดท้ายก็ตัดความกังวลเรื่องยาให้จิตเลยเถิดแปลว่าจะเอาความดีความวิเศษเป็นจิตที่ปาฏิหาริย์นี่ก็เป็นการเตรียมใจในเบื้องต้นอย่างดีในการตัดความกังวลตรงนี้ที่จะไปสู่ที่อำนวยความสะดวกพอสมควรท่านเรียกว่าที่สงัดถ้าอย่างพระก็ระบุว่าไปที่ป่าที่โคนไม้ที่เรือนว่างแต่รวมความแล้วก็คือที่ไหนพอทำได้ก็คือที่นั่นเรือนว่างมันระบุไว้ทั้งว่าข้างลอมฟางหรือกระท่อมร่างหรือถ้ำหรือภูเขาหรือดินตันดิ่งหรือเพิงนี่ทั้งแล้วว่าที่ไหนที่มันพอจะทำได้แล้วก็ที่นั่นที่มีการนั่งอย่างถูกต้องเพราะว่าพยายามบทเรียนมากในการทำจิตนี่การนั่งอำนวยความสะดวกที่จะเลือกสถานที่เรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆพอเหมาะพอสมพวกที่ราคาจริตส่วนเป็นสถานที่ที่มีการยั่วยวนพวกโทสะจริตโกรธง่ายก็อย่าไปอยู่ในที่ที่มีการยั่วโทสะเลือกที่โปร่งๆโล่งๆเลือกที่กว้างๆมีเครื่องใช้ไม้สอยเป็นระเบียบสะอาดตาเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องจัดเตรียมเบื้องต้นเหมือนกันเมื่อมีการจัดเตรียมเบื้องต้นเพียงพอแล้วก็กำหนดตัวอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกหลังจากกล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่าในหมวดแรกก็กำหนดลมหายใจนั่งตัวตรงหายใจตามธรรมดาดูตอนลมหายใจเป็นยังไงการหายใจที่ยาวมาทราบว่ามันยาวมันยาวขณะที่เรารู้สึกว่ายาวที่สั้นมันอยู่ในขณะที่เรารู้สึกว่าสั้นที่สั้นยาวสั้นจะเปรียบเทียบกันยังไงเมื่อเราสบายใจดีจิตใจปกติดีลมหายใจยาวเมื่อเหนื่อยเมื่อโกรธเมื่อมันจะเปลี่ยนลมหายใจสั้นแต่แม้ว่าลมหายใจที่ยาวตามธรรมดานั้นถ้าเรามีความปีติปราโมทย์หรือมีการกำหนดลมมันก็ตามมันจะยาวไปกว่านั้นอีกถ้าเราต้องตรวจดูทุกอย่างว่ายาวสั้นนั้นเป็นยังไงจนรู้ว่ายาวเป็นยังไงสั้นเป็นยังไงท่านนี้ข้อน่าให้สังเกตนับตั้งแต่เริ่มกำหนดลมหายใจถ้าเรากำหนดถูกทุกทีสิ่งที่เรียกว่าความพอใจในการกระทำนี้จะเกิดขึ้นนี่เป็นข้อสังเกตข้อแรกถ้าเรากำหนดลมหายใจแล้วไม่รู้สึกความพอใจในการกระทำเกิดขึ้นแล้วจะบอกยังไม่ถูกทุกถ้ากำหนดถูกวิธีแล้วจะสังเกตได้ไงว่าคงจะรู้สึกความพอใจในการกำหนดหรือลมที่กำหนดมันอะไรมันดูเป็นความพอใจไปหมดถ้าความพอใจอย่างนี้เกิดแล้วก็ลมหายใจจะยาวขึ้นเพราะความพอใจนี่มากจนต้องกลายเป็นความปราโมทย์บันเทิงใจแล้วเพื่อมีความพอใจในการจะทำที่สำเร็จเนี่ยที่ลงไปอีกและลมหายใจจะยาวหรือจะละเอียดขึ้นไปอีกที่นี้เมื่อมีความประณีตสำคัญนี้แล้วหมายความว่าจิตเนี่ยมันกำหนดอยู่ที่ลมได้จิตที่กำหนดอยู่ที่ลมได้อย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะมันมีจิตจากจิตที่แรกที่มันสามารถกำหนดลมนั่นก็จึงเรียกว่าจิตที่เกิดจากลมหรือเอตัคตาจิตนี่เริ่มแสดงตัวออกมาคือจิตที่ไม่มีลมหายใจเป็นอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าจิตเกิดจากลมหรือเอตัคตาจิตในอันดับแรกเกิดขึ้นถ้าคุ้มไหมจิตอย่างนี้ว่าจะมีอาการที่เรียกว่าอุเบกขาซึ่งจะเป็นองค์ของสมาธิวิชานี่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นสิ่งที่เรียกว่านิมิตก็คือลมนั่นเองจะปรากฏพัดอยู่จนลมหายใจออกข้าวจนกระทั่งลมหายใจนั้นเปลี่ยนเป็นมโนภาพ ก็ลมลงไปละเอียดจนกำหนดที่ตัวลมเนี่ยได้มีมโนภาพเกิดขึ้นเป็นวงเป็นวงอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งอยู่แทนอย่างนี้ก็จะมีนิสระกดถ้าทำมาถึงขั้นนี้ได้แล้วเรียกว่ามีสติแล้วเพราะสามารถกำหนดอยู่ที่วงหรือวงของลมหายใจที่เกิดขึ้นแทนลมหายใจนั้นได้การที่สามารถกำหนดได้นั่นเรียกว่ามีสติและการรู้ว่าเรากำหนดจิตกำหนดลมหายใจอยู่อย่างนั้นลมหายใจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสติเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าญาณคือความรู้ปรากฏขึ้นในระยะเริ่มแรกญาณนี่อันดับแรกเกิดขึ้นนี่ท่านกล่าวว่าเมื่อตายก็ปรากฏตายคือลมหายใจลมหายใจหยาบที่เคยปรากฏก็ปรากฏลมหายใจที่ละเอียดจนไม่เป็นลมหายใจก็มีเป็นดวงอย่างไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนนี่ก็ยังเรียกว่าตายลมหายใจอยู่นั่นเองแต่เรียกว่ามีนิดหรือจิตที่เกิดจากลมหายใจเมื่อทำได้มาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานปรากฏคือเป็นรูปของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยสมบูรณ์ความระงับความเป็นสมาธิมันได้เพราะลมหายใจที่ละเอียดละเอียดจนเกิดนิมิตเป็นมโนภาพแทนอยู่สติก็แน่วแน่อยู่ความรู้ก็แน่วแน่อยู่แล้วว่าอารมณ์ที่ถูกกำหนดก็แน่วแน่อยู่สติที่กำหนดก็แน่วแน่อยู่ก็เป็นปัญญาที่ความรู้ตัวก็แน่วแน่อยู่ก็เหตุที่สิ่งที่ถูกกำหนดนั่นคือลมหรือกายที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้จะวินิจฉัยเฉพาะตรงที่ว่าลมหายใจจะละเอียดละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นได้โดยวิธีใดนั่นท่านมีหลักว่าลมหายใจจะละเอียดหรือสติจะกำหนดของละเอียดยิ่งขึ้นจนสติละเอียดยิ่งขึ้นได้โดยวิธีใดนั่นท่านมีหลักว่าเพราะสิ่งที่เอามากำหนดนั่นน่ะมันละเอียดยิ่งขึ้นไปหรือว่าสิ่งที่พิจารณาอยู่ในขณะนั้นน่ะมันยิ่งละเอียดขึ้นไปท่านให้ตัวอย่างไว้ว่าเมื่อเรากำหนดลมปกตินี่การกำหนดนั่นน่ะลมหายใจนั่นก็ยังเป็นลมหายใจปกติแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปกำหนดสิ่งที่ยากกว่านั้นจะไปกำหนดธาตุสิ่งดินน้ำลมไฟอย่างนี้การกำหนดมันต้องละเอียดลมหายใจมันจะคลอยละเอียดตามไปเองโดยอัตโนมัติถ้าเราเกิดไปกำหนดสิ่งที่ละเอียดไปกว่าธาตุสิ่งเช่นกำหนดพวกอุปาทายรูปคือภาวะต่างๆที่เนื่องอยู่กับธาตุสิ่งลมหายใจก็ละเอียดไปตามสติที่มันจะกำหนดสิ่งที่ละเอียดกว่าที่เราไปทำสิ่งที่มันยากกว่านั้นคือกำหนดทั้งมหาภูตรูปและอุปาทายรูปพร้อมกันคือกำหนดทั้งธาตุดินน้ำไฟลมและภาวะที่เรื่องอยู่กับดินน้ำไฟลมพร้อมกันอย่างนี้การกำหนดพิจารณามันละเอียดยิ่งไปตาม ลมหายใจก็คลอยละเอียดตามไปเองโดยอัตโนมัติเนี่ยคล้ายๆกับวิธีล่อหรือวิธีหลอกให้ลมหายใจละเอียดที่เราไปกำหนดสิ่งที่มันละเอียดไปกว่านั้นอีกคือกำหนดสิ่งที่มันมีรูปที่เรียกว่าอารูปเหมือนที่กล่าวที่ต้นเมื่อกี้ว่าอากาศวิญญาณความไม่มีอะไรความมีสัญญาความไม่ผ่านนี่มันก็ไม่ใช่นั่นเรียกว่าอารูปไปกำหนดสิ่งที่มันมีรูปอย่างนั้นโดยที่พิจารณาที่ละเอียดออกไปก็เป็นการจูงลมหายใจให้ละเอียดตามตัวเองโดยอัตโนมัติที่ยิ่งไปกำหนดยากกว่านั้นคือกำหนดพร้อมกันทั้งรูปและทั้งอารูปมันก็ละเอียดตามไปกว่านั้นอีกนี่ไปกำหนดสิ่งที่ละเอียดไปกว่ารูปและอรูปอีกก็คือไปกำหนดที่ปัจจัยที่ปรุงแต่งรูปและอรูปนี่เป็นของละเอียดลึกลงไปอีกสติมันลึกละเอียดลงไปการกำหนดลึกละเอียดลงไปลมหายใจก็ละเอียดตามลงไปนี่ความเป็นฌานหรือเป็นสมาธิก็ละเอียดตามลงไปนี่ไปกำหนดอันสุดท้ายที่ละเอียดที่สุดก็คือลักษณะของปัจจัยที่ปรุงแต่งนามรูปและตัวนามรูปเองนี่เป็นอันละเอียดอันสุดท้ายนี่เป็นอุบายนี่เป็นวิธีที่ว่าเราจะทำการกำหนดให้ละเอียดเพื่อจูงลมหายใจให้ละเอียด ท่าที่กล่าวนี้ก็เพียงแต่เพื่อจะแสดงว่าลมหายใจนั่นแหละมีที่ทำให้ละเอียดลงละเอียดลงโดยบายต่างๆลมหายใจละเอียดลงเท่าไรคือว่าทำกายสังขารให้ระงับลงเท่านั้นความเป็นสมาธิก็ลึกลงไปเท่านั้นความเป็นฌานก็จะเกิดขึ้นนี่ก็จะกล่าวถึงกรรมวิธีตลอดสายโดยรวบรัดก็คือว่าการกำหนดลมตลอดถึงกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นท่านน่าให้สังเกตกรรมวิธีที่มันเป็นไปเป็นระดับอย่างนี้ช่วงครั้งแรกเรากำหนดลมอย่างที่เรียกว่าเป็นช่วงๆจนลมหายใจเข้าลมหายใจออกช่วงเข้าก็ไม่กำหนดได้ละว่ามันเข้าตั้งต้นที่อาจจะง้อยจมูกเดินทางไปถึงตรงกลางแล้วไปสุดที่จนดีเมื่อออกก็ตั้งต้นที่จนดีเดินทางมาถึงตรงกลางระหว่างออกแล้วก็มาสุดอยู่ที่จะง้อยจมูกนี่มันเป็นช่วงเป็นระยะอย่างนี้หรือว่าเราจะเกิดการนับขึ้นมานับหนึ่งถึงห้าตัวหายใจเข้าตัวหายใจออกหรือนับอย่างมากหนึ่งถึงสิบตัวหายใจเข้าหรือตัวหายใจออกนี่ก็รวมเป็นช่วงการกำหนดลมหายใจโดยวิธีเป็นช่วงอย่างนี้เรียกว่าคณนาหรือการคำนวณนี่อย่างยาวที่นี่เพื่อละเอียดขึ้นไปก็ทำอย่างอนุพันธ์คณนาคือติดตามได้แก่การไม่กำหนดเป็นช่วงอย่างนั้นติดตามเหมือนกับฝากอยู่กับลมหายใจหรือหายใจเข้าหรือออกก็ตามติดตามตลอดสายนี้เรียกว่าอนุพันธ์คณนาแต่ว่ามันเป็นอุบายในตอนท้ายที่ว่าแม้เราจะไม่ต้องติดตามอย่างนั้นเราตั้งเป้ากำหนดอยู่ที่ปากช่องที่ปากช่องจมูกนี่ถ้าหากว่าจิตมุ่งไปได้ในระหว่างที่ลมหายใจจะเข้าหรือจะออกทั้งหนึ่งก็เรียกว่าเหมือนกับติดตามอยู่ตลอดเวลาทั้งเข้าและออกตอนนี้เดี๋ยวเหมือนกับว่าคนที่จับเด็กไปเลยให้หลับนี่ไปเลยให้หลับเมื่อเด็กยังไม่หลับต่อเลี้ยวหน้าใต้ทีฟ้าทีไปตามเพลงแต่พอเด็กค่อยๆง่วงนอนแล้วก็คอยดูตัวเพลงมาถึงจุดตรงหน้าเราพอมันต้องเกิดประโยชน์เท่ากันถ้าอนุพันธนาจึงละเอียดไปกว่ากันมาคือว่าติดตามลงทั้งข้าวและออกแล้วไม่ได้จุดมาคอยเฝ้าอยู่ที่ตรงช่องปากทางปากประตูแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อไม้ประตูเฝ้าประตูถ้าเขาควบคุมที่ตรงนั้นได้ผลดีแล้วก็ไม่ต้องจะติดตามคนที่เข้าไปในเมืองแล้วหรือออกไปในป่าแล้วมันก็เป็นการควบคุมหมด นี่เป็นการกำหนดลมที่ละเอียดขึ้นขึ้นไปทีนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภูตนาการถูกต้องเรื่องจุดที่ลมถูกต้องเรียกว่าภูตนาตรงนี้มันเราเฝ้าสังเกตแต่จุดที่ลมถูกต้องตรงที่ปลายจะงอจมูกที่ตรงนั้นเรียกว่าปุตนามีการถูกต้องและเป็นที่ที่ถูกต้องที่จะกำหนดที่ปุตนาได้แน่วแน่เรียกว่าขะปนามันแปลว่ามีสติตั้งมั่นเป็นที่ตรงนั้นได้เมื่อเรากำหนดลมหายใจที่ยังเข้าออกหรือกำหนดนับอยู่นั่นลมหายใจนั้นเป็นนิมิตในลักษณะที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตคือนิมิตในระยะเริ่มแรกทำท่านเกิดจิตพุทธนาอยู่ที่จะลอยตัวมือแล้วเฝ้ากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นจนสติเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนั้นลมหายใจละเอียดจนแปรรูปเป็นวงขาวๆหรือวงแดงๆหรือกลุ่มเหมือนกับหมอกหรือว่าเหมือนกับปุยฝ้ายหรือเหมือนกับดวงแก้วแล้วแต่มันจะเห็นยังไงไม่เป็นเรื่องสำคัญในมโนภาพนั่นแหละสำคัญแต่ว่าจะถือว่าจุดนั้นเป็นนิมิตแทนลมหายใจก็เป็นความละเอียดลมหายใจละเอียดจนอาจจะกำหนดที่ตัวลมโดยตรงได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอุคคะนิมิตนั่นในขณะที่มีการกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วมั่งคงจนถึงเรียกว่าขะปนาได้แล้วก็จะมีอุคคะนิมิตที่ตรงนั้นเมื่อสามารถควบคุมนิมิตในมโนภาพอย่างนั้นได้เรียบร้อยแล้วลองฝึกให้เก่งไปกว่าคือน้อมจิตไปในทางที่จะให้ภาพมโนภาพอุคคะนิมิตนั้นเปลี่ยนแปลงได้ใหญ่ได้เล็กได้ร่นไปข้างหน้าไปไกลกันน้อยเลยลุกลงไปทำไมพอในอกก็ได้นี่เป็นเรื่องมโนภาพนะ เมืองนี้นิมิตที่เปลี่ยนรูปได้อย่างนี้ตามความน้อมนึกนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตในที่สุดสิ่งที่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตนั้นมันไปหยุดอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งหรือไม่เปลี่ยนต่อไปนี่แสดงว่าลงรูปหรือลงตัวของนิมิตเราจะนวงเอานิมิตที่เรียกว่าอันสุดท้ายหรือปฏิภาคนิมิตนี้เป็นอารมณ์เรื่อยไปจนกว่าจะเกิดฌานเพราะจิตสามารถอาศัยปฏิภาคนิมิตนี้เป็นที่มั่นเป็นที่ตั้งอย่างแน่วแน่อยู่ตลอดไปจนกว่าจะเกิดฌานผู้ที่ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้จะต้องระมัดระวังตัวเรื่องอาหารเรื่องสิ่งต่างๆที่แวดล้อมนี่ให้ดีๆหน่อยแล้วเกิดความสำนึกสายวุ่นวายทางกายขึ้นมาดั้งและให้มีสิ่งแวดล้อมดีที่ดีตลอดถึงการแวดล้อมบุคคลที่ดีมีระเบียบบางอย่างที่ต้องปฏิบัติในที่สุดถึงวันหนึ่งเขาจะสามารถทำจิตให้สงบถึงขนาดที่เป็นฌานซึ่งรวมความรู้สึกที่เป็นวิตกวิจารปีติสุเทกัสตาให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้รวมยืนกันทั้ง5อย่างเป็นฌานเป็นปฐมฌานขึ้นมาได้เรื่องของสมาธิกระตุ้นจุดลงแค่ฌานที่เรียกว่ามีองค์5นั้นหมายความว่าความรู้สึกที่เป็นสมาธิอย่างลึกซึ้งในขณะนั้นมีการกำหนดที่เป็นรู้สึกมีความรู้สึกที่เป็นการกำหนดอารมณ์ในความรู้สึกที่เป็นจิตแนบแน่นกับอารมณ์ในความรู้สึกปีติคือพอใจในการกระทำเรารู้สึกเป็นสุขมันจะถึงรสนิพานล่วงหน้าและความที่จิตเป็นหนึ่งอันเดียวอยู่กับอารมณ์นั้นคุมสิ่งทั้งห้านี้เป็นสิ่งหนึ่งเดียวกันอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นปฐมฌานแต่ละองค์ห้าเหล่านั้นออกที่มันจะบ้างเพื่อมันจะละเอียดตรงนี้ถ้าว่าเป็นฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ยิ่งขึ้นไปตามลำดับยังมีรายละเอียดเฉพาะของมันจนอาจจะกล่าวได้โดยเวลาเล็กน้อยอย่างนี้แต่จะให้คุณดูว่านั่นแหละคือส่วนที่เป็นสมาธิทีนี้ส่วนที่ถัดไปก็เป็นส่วนวิปัสสนาเรียกว่าการลักษณะเมื่อคิดเป็นสมาธิแล้วมันมีอยู่มันเป็นจิตที่อยู่ในสภาพที่ว่าสะอาดด้วยสงบด้วยแอคทีฟกัมมันโยด้วยกัมมันโยเนี่ยไม่รู้จะแปลว่าอะไรก็แปลว่าแอคทีฟหรือว่าคล่องต่อการงานด้วยซึ่งถ้าจิตที่มีลักษณะอย่างนี้กำหนดเวทนาหรือกำหนดจิตหรือกำหนดธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นแต่นี่เรียกว่าสัญลักษณะและว่าการกำหนดกำหนดลักษณะทีนี้ไม่ได้กำหนดอารมณ์นะกำหนดลักษณะให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือสุญญตา เมื่อเห็นความเป็นอย่างนั้นพักอยู่ก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ไม่มีการดับไม่มีการเกิดของกิเลสอาการอย่างนั้นเรียกว่าวิวัตนาคือเป็นชนะแห่งมรรคที่ตัดกิเลสหลังจากนั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่าปริสุทธิ์คือผลที่เกิดขึ้นเพราะการไม่มีกิเลสอันสุดท้ายก็คือปฏิปัตตนาเป็นการมองดูสิ่งที่ทำมาแล้วแต่ต้นจนปลายว่าบัดนี้อยู่ในสภาพที่จิตปราศจากกิเลสเห็นแน่ใหญ่ๆมีอยู่อย่างนี้พวกที่เป็นสมาธิแต่ตอนที่เป็นสมาธิเรียกว่าขณนากำหนดเป็นช่วงช่วงอนุพันธนากำหนดตลอดสายพุทธนาคือจิตที่แห่งใดแห่งหนึ่งขปนาตั้งมั่นอยู่ที่นั่นนิมิตเปลี่ยนมาตามนั้นจนกระทั่งอยู่ในรูปที่ทำให้เกิดฌานได้เช่นเรื่องของสมาธิ เรื่องของวิปัสสนาก็คือสัญลักษณาพิจารณาเรื่องของมรรคก็คือวิวัฒนาเรื่องของผลก็คือปฏิสุทธิ์เรื่องของปัจเจกขณะญาณที่พิจารณาผลก็คือปฏิปัสสนาฉะนั้นว่าตลอดสายที่สายของอานาปานสติทั้งหมดนี้อยู่อย่างนี้เมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำอานาปานสติภาวนาตามแบบของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้เป็นพุทธภาษิตโดยตรงในมัชฌิมนิกายบ้างสังยุตตนิกายบ้างแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำให้วิกลจริตหรือเป็นอย่างที่เขาเป็นกันอย่างน้อยที่สุดนี้ทำให้เกิดความสงบระงับ และเมื่อเป็นไปตามวิธีทางที่ถูกต้องก็มีความผ่องแจ้งและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างละเอียดจนถึงขนาดที่เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอานาปานสติอานะลมหายใจออกปานะลมหายใจเข้าสติเครื่องกำหนดอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่เป็นสมาธิภาวนาซึ่งเมื่อบุคคลทำแล้วอย่างน้อยที่สุดจะให้ได้รับผลตั้ง3ประการในบรรดาผลที่มีอยู่เพียง4ประการผลที่มีอยู่4ประการก็คือที่กล่าวแล้วว่ามีความสงบเย็นทันตาเห็นอย่างหนึ่งมีปัญญาและญาณพัฒนาเหมือนกับทิพย์อย่างหนึ่งสมบูรณ์ในสิ่งที่ไม่สัญญาอย่างหนึ่งอาสวะให้สิ้นอย่างหนึ่งถ้าทำให้ปัจจัยทำอานาปานสติตามแบบนี้จะได้ผลข้อที่1ข้อที่3ข้อที่4โดยแน่นอนและสมบูรณ์ส่วนข้อที่สองญาณคือญาณทัศนะอันเป็นทิพย์นั้นแล้วแต่จะประสงค์แต่ว่าพระอริยเจ้าท่านไม่ประสงค์นั่นจริงไม่มีกล่าวในเมื่อเราจะกล่าวกันไปด้วยความดับทุกข์เพราะฉะนั้นว่าอาตมาได้ชี้แจงเรื่องสมาธิภาวนาโดยคร่าวๆให้ท่านที่จะเป็นผู้ภาคสาทั้งหลายทราบไว้ในฐานะที่เป็นเครื่องยืนยันว่าการปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางสิ่งเดียวเนี่ยไม่ต้องก้าวขาก็ก้าวเดียวแล้วว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ไม่มากกว่าน้อยและเป็นอุบายวิธีที่ทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อตนมีจิตใจที่ประเสริฐและเอาจิตใจที่ประเสริฐนั้นไปใช้ได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์แม้ในเรื่องของขาวบ้างแม้ในเรื่องของสาวโลกที่จะทำให้เป็นผู้มีศีลธรรมและสัจธรรมโดยสมบูรณ์ได้โดยง่ายถ้าเป็นเรื่องปัดลัดไปสู่ความว่างโดยตรงถ้าเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการความว่างและประกาศได้ว่านี่เป็นวิธีที่จะปัดลัดไปสู่ความว่างหรืออยู่กับความว่างไปตั้งแต่ต้นทีเดียวเพราะมันจะมีความว่างจากตัวกูไปตั้งแต่เริ่มกำหนดลมหายใจระดับที่หนึ่งทีเดียวตั้งแต่ถึงระดับที่16นั่นมันมีความว่างที่ทุกทีทุกทีนั่นเลยมาถือว่าเป็นการอยู่กันกับความว่างโดยความเป็นเดียวกันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องก้าวเดินไปด้วยขาสรุปความแล้วก็กล่าวได้ว่าอานาปานสติภาวนาเนี่ยมันเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งมรรคผลนิพพานรวมอยู่ในนั้นเสร็จถ้าจะละโมบกล่าวมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อทำอยู่อย่างนี้ทานก็มีศีลก็มีศาสนาคมก็มีเพราะว่าการทำอยู่อย่างนี้มันอยู่ติดกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทีเดียวและการทำอยู่อย่างนี้มันมีศีลสมบูรณ์เลยเพราะการต้องรวมอยู่ลมหายใจเนี่ยย่อมต้องรวมกายวาจาต้องรวมอะไรหมดไม่มีทางที่จะขาดศีลได้แม้แต่ประการใดและเป็นการให้ทานหมดเพราะว่าเวลานั้นเราไม่มีอะไรเป็นตนหรือเป็นของของตนการสละหมดในความรู้สึกโดยสมบูรณ์ทีนี้มันเป็นตัวสมาธิอยู่แล้วเป็นตัวปัญญาอยู่แล้วเป็นตัวมรรคคือตัดกิเลสอยู่แล้วเป็นตัวผลคือความไม่เกิดของกิเลสอยู่แล้วนี่เป็นการจริงรสของปฏิภาณล่วงหน้าอยู่แล้วจริงแล้วว่าเป็นวิธีที่รวบลัดข้อปฏิบัติทั้งหมดไว้ได้ด้วยอุบายลัดคืออานาปานสติภาวนาซึ่งเป็นสมาธิภาวนาที่ให้คุณมหาศาลสะดวกดายทำได้ในที่ทุกแห่งเหมาะสำหรับทุกคนและปราศจากอันตรายคือไม่ต้องระวังไม่มีอันตรายอะไรไม่เหมือนกรรมฐานบางอื่นบางอย่างอาตมาขอที่การบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้